Skal vi da fortsette med å be til Gud? Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, og vi ber deg, la ditt ord i nåde lykkes, la det få trenge gjennom alle disse tåkeslør som vil innhylle vårt hjerte, stenge det ute ifra lyset. Vi ber deg, Jesus, at du måtte bryte gjennom det, få legge ditt ord inn i vårt hjerte, få føre oss ut i den frihet som du har kjøpt oss så dyrt. Herre, vi ber om visdoms- og åpenbaringsånd til å kjenne deg. Amen. Han Søderlund har vært noe inne på dette med Guds rike i noen av timene sine. Det er grunn det jeg har stanset for også. Det at Guds rike kommer, og det skjer ved Jesu komme. Når Jesus kommer igjen, da bryter også Guds rike ut. Sånn som Gud har tenkt det. Jeg skal lese noen vers fra Lukas 21 og fra det 25. verset der i Jesu navn. Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden, for himmelenes krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til. Og han sa en lignelse til dem, se på fikentreet og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær. Sannelig sier jeg dere, denne slekt skal så visst ikke forgå før det er skjedd alt sammen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men ta dere i vare så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund og be at dere må bli aktet verdig til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for menneskesønn. Amen. Skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde? Dette har vi jo hørt helt ifra barndommen av. I Norge, selv om man ikke er vokst opp i noe kristent hjem, eller har hatt noen som helst innflytelse i den retningen, så kjenner man disse ordene fordi de er blitt lest igjen og igjen. Man har alltid hørt disse ordene. De er hentet ifra trosartiklene. Trosartiklene. Men tror vi virkelig dette? Han skal komme igjen, som vi leste det her, for å dømme levende og døde. Han står for døren og venter altså på denne dagen i historien da han skal stige frem igjen. Tror vi det? Sånn at det får noen praktisk betydning i vår hverdag. Sånn at det får noen praktisk betydning på våre valg. Sånn at det får noen praktisk betydning på dette vårt syn på verden. Dette ordet kjenner du sikkert også igjen, men verden forgår og dens lyst. Det er en alvorlig tekst dette her. Du som har sett noen av disse katastrofene i verden på TV, hvordan det skjer, kan du tenke deg da dette bryter løs over hele verden? Når fjellene revner der hvor du bor,
Du som kanskje kryper i skjul bare på grunn av kraftig tordenvær. Og nå vrenges altså hele denne verden ut inn. Barn, voksne, dyr, alt som lever. Det alvor. Det grunnen til at vi skal forkynne evangeliet for folket. For at de må bli berget fra dette, for at de må kunne stå for menneskesønnen den dagen han kommer. Det derfor evangeliet lagt ned i våre hjerter, for at vi skal bli frelst, og for at vårt folk skal bli frelst. Det tenker vi kanskje lite på. Han ser, Jesus her, verdens siste krampetrekninger før den slokkes ut for evig i sin nåværende tilstand. Det det han beskriver. Menneske, synderen, opprøreren møter endelig veggen, som vi sier. Må endelig erkjenne det uløselige, og denne erkjennelse, den hører vi forutsagt her, i Jesu tekst. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himlenes krefter rokkes endelig maktesløse. Endelig innser de det selv, det de har vært hele tiden. Det to slags mennesker på denne jord. Det de som ble drevet ut av Eden etter å ha gjort opprør mot Gud, og forsøkt å tilrive seg makten for å styre selv. Det disse som her endelig innser sin maktesløshet overfor den oppgaven de har tatt på seg. Det andre slaget, det han som kom julenatt til vår jord. Det bare disse to slag. Helt uten dette opprøret i hjertet, helt uten denne trangen til å leve for seg selv. Hans mat, det var å gjøre Guds vilje, sier han. Ikke sin egen, men Guds. Det to forskjellige sinnelag du møter her. Det altså bare to slags mennesker, og det på den ene siden den fallende skapning, og på den andre siden så det Jesus. Det eneste menneske som uten fallet og fallets følger. Du tenkte kanskje det var du som kristen, og så var det verden. Det har aldri vært noen fare for at det opprørske mennesket skulle lykkes. Herren har altså, som vi ser her, han har kjent slutten ifra begynnelsen. Tenk, jeg står altså et menneske Jesus Kristus, og taler og forutsier sin egen gjenkomst. Det kan ikke du og jeg gjøre på noen måte. Vi vet at døden, da det i alle fall slutt. Han forutsier også tida før denne gjenkomsten, samtidig som han står der og vet sin egen død nær forestående. Sier noe om Jesus dette, vet du. Det åpenbare hvem han er. Og vi kan da spørre, var han noen gang i tvil om seieren til slutt? Nei, det han var på jord for å fullføre, også sin død på korsets tre, det var forutbestemt i Guds råd ifra evighet av. Det har altså aldri vært ute av kontroll. Derfor kan han stå der nede i Jødeland for snart 2000 år siden og si, sånn og sånn skal det være da. Og når det blitt sånn, da kommer jeg. Det ikke godt å tenke på det da? Du som har lagt det lille og problematiske livet ditt i Guds hånd. Fordi du allerede har opplevd denne maktesløsheten i møte med loven og den synda som bor i ditt eget hjerte. Alt det du grep tak i og trodde skulle være et byggemateriale, det smuldra liksom opp mellom fingrene dine. Alt det du trodde du skulle få i stand, det bare svant som en tåke. Det bare brøt i sammen. Det er noe her jeg har tenkt en del på. Det er i grunnen vanskelige ting. Det er dette forholdet mellom kunnskap og kjennskap. Kunnskapen er i grunnen et kaldt og upersonlig ord. Vet om. Tenk om du skulle bruke et sånt ord i et ekteskap, for eksempel. Da skjønner du litt hva det dreier seg om, kanskje. Bare vet om. Vet mye om Amerika, men har aldri vært der selv. Kunnskap om synd, det er én ting. Kjennskapet, det er noe ganske annet. Kunnskap om Jesus, det er én ting. Å kjenne Jesus, det er noe ganske annet. Kunnskap, det kan det ene mennesket formidle til det andre. Kjennskap, det kan bare skje ved den hellige ånds åpenbaring. Det er altså bare Gud selv som kan gi deg kjennskap. Men kunnskap, det kan du tilegne deg. Jeg husker jeg ringte for noen år siden til en representant for en gruppering i norsk kristenliv. Jeg bør ikke gå nærmere inn på dem. Det var en bok jeg gjerne ville ha tak i, som de hadde utgitt da. Og så pratet jeg jo med han som jeg kommer i kontakt med der på telefon, vet du. Og jeg undret meg mer og mer etter hvert som vi pratet sammen. Og så sier han, du vet jeg er opplært av, og så nevner han navnet på denne karen som står som leder for denne grupperingen. Ja. Og ja, jeg trodde skriften talte om å være lært av den hellige ånden. Luther, han sier det, Olav Valen Senstad sier det, og Øyvind Andersen sier det, og det er vel og bra alt sammen det. Men allikevel altså, hva sier du? Og hvor har du det fra? Jeg har hørt om de som vi kaller de gamle, det var de som vitna på bedehuset før i tida, det er et sånt uttrykk vi bruker om det. Og så hadde de et spørsmål, har du vitnesbyrde? Har du vitnesbyrde? Ikke Øyvind Andersens vitnesbyrde, for det hjelper deg ikke. Ikke på denne dagen vi leste om her. Har du vitnesbyrde? Er læren en erfart virkelighet? Hva tror du, var det mann som ble spurt? Jeg tror det samme som presten, tror jeg, sa han. Var han på trygg grunn? Jeg tror det er en del sånn tro ut og går. Sånn virker det på meg i hvert fall, at de kjennskapskristne, om vi kan bruke et sånt uttrykk, og det kan vi vel gjøre, ofte klynger seg til evangeliet under stor anfektelse og nød. Mye anfektelse følger på dette kjennskapet til Jesus, for der setter djevelen inn, og der setter ditt eget kjød inn. Det er på samme måte som fariserene og de skriftlærde opp gjennom tidene stod der i Jerusalem og i Israel og forkynte Guds ord, forkynte om Messias som kongen som skulle komme. De hadde så klar kunnskap og kunnskap om dette her at Herodes sendte bud på dem. Da Jesus var født, da våkna Herodes. Da livet var kommet inn i verden, da våkna han for å slokke det. Og det skjer også i det menneske som virkelig kommer til kjennskap til Jesus, som får del I hans liv. Der våkner Herodes, morderen, drapsmann, han som ute etter det åndelige livet. Derfor så virker det på meg som de har det sånn, stort sett, mens de kunnskapskristne, de har liksom en kristendom som går som en klokke. Det jo så greit alt sammen. Det henger så greit ihop alt sammen. Dette her går bra. Det den eneste veien, sier Guds ord, og jeg våger å si erfaringa, hvorpå et menneske legger sitt liv I frelserens hender, det at vårt eget brister, bryter sammen, ikke lenger til å stå på. Man kan nok forestille seg en Gud og en frelser også, men å legge sitt liv I frelserens hånd. Tenk, det står her at Herrens dag skal komme som en snare over alle dem som bor på jorden, enda de ser tegna så klart at de blir maktesløse av frykt. Den kommer ikke som en snare fordi de ikke ser at det skjer noe fryktelig. De mangler en ting, forstår du, og det trua. For dem det ikke tegn på Herrens komme, men bare på verdens undergang. Den vantro ser ingenting bak død og grav. Han ser heller altså ingenting bak denne verden. Tenk deg bare å gå til politikerne inn på Stortinget og så fortelle dem I dag at mye av dette her du ser skjer nå, det tegn og fordønninger på at Jesus kommer igjen. Hva tror du ville sagt? Du ville fått noen klapp på skuldrene og beroligende tale og ta det med ro. Det går sikkert bra. Det tror jeg samme hva slags politisk avskygning det var der inne. De ser det ikke, og de kommer heller ikke til å se det. Jeg har hørt det sagt om disse toppolitikerne rundt I verden. At de faktisk ser dette her allerede, svært mange av dem. Det må gå denne veien. Du får ikke høre noe om det. Det som driver storpolitikken, vet du, og politikken I hele tatt, det egenrettferdigheten. Det mennesket som skal ordne opp selv uten Gud. Jeg vil si deg det. Gå herifra I kveld og takk Gud. For at han har forunt deg troen. Det en ufattelig gave. Det den de mangler. Derfor går de til grunne. At du kan se inn I hemmelighetene som lukka for de vantro. At du kan gjøre som Jesus sier her, løfte hodet for din forløsningsstunder til. At du kan se I disse skremmende ting at nå kommer min frelser og løser meg ut. For en nåde, for en gave. Troens gave. Jeg vil si det til deg som bare kanskje hadde må begynne å hørt om Jesus. Det begynner å gå opp for deg noe med denne personen. Måtte all begynnende tro og tillit til Jesu person. Få føre deg dit at du begynner å tro det som skjedde på Golgata. Den som var uten opprør soner for opprøret. For hele opprøret, for alt. Som det står, for all synd renser denne persons blod. Det finnes ikke synd på jord som ikke dette blod skjuler der hvor man stiller seg inn under det. Kan du tenke deg, se for deg, om du ikke har mer enn nok med ditt eget hjerte, altså, så se I alle fall for deg det ytre, disse verste forbryterne og diktatorene rundt omkring I verden gjennom historia og I dag. Alt sona ved Jesus Kristus. Alt. Tenk om dette alt begynte å gå opp for ditt hjerte. Virkelig. Alt I mitt liv som har vært og som er og som kommer den tid jeg har igjen her på jord. Er alt skjult I ham? Så visst ikke skjult for meg. Jeg må se det hver dag. Men det skjult for Gud. Det det som løsningen. Derfor så kan det stå det I skriften at det ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. For all synd ble sonet ved ham. Og så står det da allikevel en synd tilbake som utelukker all tilgivelse, all forlatelse og frelse. Det vantrua. Det å ikke ville tro. Det sagt det, og jeg tror det rett, at mennesket vil alltid noe. Mennesket aldri der at ikke vil noe som helst. Og når et menneske ikke vil tro, så det fordi det vil noe annet. Det henger fast I noe som det heller vil ha. Og da kan det være sterke krefter I sving. Tenk for en fordervelse som blir åpenbart I det. Ikke ville tro. Hør hva vi leste. Mennesker faller I avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden, for himmelens krefter skal rokkes. Enda alt var sona. Nådens dør var dem opplukt. Herren ropte det ut. Kom hvem som vil, uforskyldt av nåde. Så står de altså heller der og faller I avmakt av redsel og gru over den dommen som kommer. Nå det så som så med den norske kirke og så videre, men for en del år tilbake så var det gammel original damen I Kragere, som jeg pratet med av og til, hun død nå. Så sier hun, du vet kirkene står rundt der I Norge på haugene, sa hun. Og dørene står åpne der, og klokkene ringer, og mange som ikke ser hva det Og du, ikke noen I Norge som skal si at ikke Gud har kalt, dag etter dag, uke etter uke. Hvor mange vantro, verdslig, ugudelige mennesker det ikke som så snart de drar opp rullgardina på soveværelse om morgenen, så det første de ser kirkespir. Det noe der, vet du. ikke vantro noe forferdelig? Du som måtte synes kanskje at det ikke var så stort dette å være en troende, tenk om vantrua inntok deg I stedet. Du styrer jo ikke med deg selv. Dette her gjør du vel. Og tenk at jeg har en sånn far, forundra den hjemkomne sønn seg. Han som ikke hadde noe annet enn et bortkastet liv å vise fram når han kom hjem. Han hadde ikke noe annet. Aldri har jeg gjort imot dine bud, sa den hjemmeværende. Du ser, den første hadde blikket rettet på sin far. Forundret seg over han. Og den andre så på seg selv og sin gjerning. Livet mitt ikke skam og last. Nei, det mange som skjuler seg bak det. Det var en jeg snakket med. En som kom og leverte ved hos meg, også, så han hadde vært borte I en ulykke I arbeid. Han hadde tatt tak I to sånne strømkabler, og så strømmen gått igjennom han ganske kraftig. Det var andre som måtte rive han løs. Han kom ikke løs av det selv. Og da sa han I løpet av den tiden, så passerte hele livet revy for mine øyne, sa han. Ja, vi snakket jo litt frem og tilbake om det, men poenget hans var at han hadde ikke noe å angre. Han kunne godt ha levd det en gang til. Jeg vet ikke om du kan si det. Ja, hva et bortkastet liv? Hva et liv I synd for noen ting? La oss få det på det reine. Det vel mulig ut fra Guds ord, det ikke det? Jeg skal si deg hva det Det et liv uten det rette samfunn med Herren. Det et liv I synd. Se, da blir det noe annet enn våre naturlige tanker tenker om den saken, ikke sant? Og det nettopp det vi må bort ifra i alle sammenhenger. Våre naturlige tanker om det til Guds åpenbarte ord. Det dette israelitene i ørkenen ble et forbilde for oss på, det som omtalt i Hebreerne 4, og i det tredje verset der. For det vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg i min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. Selv om all synd sona, så hjelper ikke det om ikke dette budskapet får virke tro. Det kommer altså en dom, sier Herren. Så sikkert det fastsatt i Herrens råd at han rett og slett kaller den for dagen. Like sikkert som den forutsagte dagen, da en jomfru skulle føde et barn, kom, virkelig kom i historien. Like sikkert kommer den forutsagte dommens dag. Og din egen samvittighet vitner også i grunn om det. At det en høyere lov i virksomhet, noe som krever mennesket til regnskap. Det et forvarsel. Du kan late som om det ikke det, men så, i et øyeblikk mens du kanskje opptatt med helt andre ting enn å gruble og tenke, så slår det plutselig ned. Hvorfor gjorde du det? Hvorfor sa du det? Og så følger det en voldsom skyldfølelse med dette her. Det følger en dom. Det vitnesbyrd, sier skriften, om at mennesket en dag skal stå til regnskap for sine gjerninger, eller mangel på gjerninger. Her i vår tekst så vi altså ved slutten av historia. Og da skal jeg spørre, har han ikke vært tålmodig, Gud? Han har spart menneske, tross synd og spott, gjennom mange tusen år. Har han båret over med denne skapningen. Hva har vi brukt tida til? Hva har du brukt tida til? Har du latt Guds godhet og langmodighet få drive deg til omvendelse? Budskapet om syndenes forlatelse for Jesus skyld. Tålmodig å se på menneskets historie eller menneskets vei på jorden. Hva det som springer deg i øynene når du skal se på det, når du går ut og tar noen sånne leksikon fra en eller altså verdens historie, du slår opp, du skal bare slå opp noen sider, så møter deg noen grusomme bilder. Hva mennesket har forøvet på jorda. Opp igjennom hele veien. Jeg skal lese noen vers fra Guds ord, så skal vi se om det en god betegnelse. I Romerne 3, 12 og noen få vers der. Alle veket av. Alle sammen blitt udugelige. Det ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Deres strupe en åpnet grav. De bruker sin tunge til svik. Ormegift under deres lepper. Deres munn full av forbannelse og bitterhet. Rask deres føtter til å utøse blod. Ødeleggelse og elendighet det på deres veier. Freds vei kjenner de ikke. Guds frykt det ikke for deres øyne. Det altså dette han nå setter en stopper for. Etter å ha drøyd så lenge i tålmodighet og frelsesvilje. For det ikke Guds vilje at noe menneske skal gå fortapt. Det ikke hans vilje at denne bermen skal gå under. Men at den skal få del i en födelsens under och bli nya skapningar för Gud. Tänk vad tankar Gud har om förbrytaren alltså. Han vill han ska bli en ny skapning som kan stå för han, som han kan utösa sin välsignelse och kärlek över i all evighet. Det är alltså Guds vilje. Det vill säga, si, han vill att denna förväntade skapning ska bli framställd i Kristus och bli han lik. Och alltså till att undgå detta att människan går förtapt, så gav han det käraste han hade. Låt nu inte det bli en frase för dig då. Du som själv har barn, du aner kanske noe av vad det kostar, men att snacka om vad det kostar Gud, det blir i grund bara ord som vanskligt täcker denna verkligheten. Och han gav han för syndare, för dem som spotter han, för de som vränger munnen emot han. Jag vet inte hur långt ett människa kan gå för dig för du får drapstanker. Men ska inte tro för när. Bara ett människa säger dig emot så känner du välter upp. Men Gud är inte sån. Var är jag hen i förhåll till det vi stansar för ikväll? Skall jag en dag stå där maktlös av frykt och gru för de himlenes krafter rockas? Det vill ju säga si att Herren har rejst sig och stiger ner. Vi känner hans första komme till jord. Om han kom som ett litet barn, vet du. Det var hyrdene på marken och stallen i Betlehem och de vise ifrån Österland och änglesang och så vidare. Ja, vi känner ju denna stämningen här. Och det är nog välsignat med den rätta julestämningen, är det inte det? Jo, det är det. Och så när du kan gå ut en stjärneklar julenatt och liksom närmast föle denna freden som vilar över landskap, det säger nog sant om det som skedde. Det var sån han kom med fred till vår jord. Han kom som frälser. Vid detta hans andra komme så kommer han som dommer. Och denna urene syndige jorda, den kommer inte till att tåla vikten av han när han stiger ner. Men den kommer alltså till att knaka i sina sammanföjningar. Förgår himlenes krafter rockas. Det är forskjellig, men det är den samme Herre. Det är fortsatt lamme. Tänk, det står att de ska be fjäll och hauger falla över dem och skjule dem för lammets vrede. Det är fortsatt lamme som är verksamhet. Och mitt i detta så springer också något annat ut i full blomst. Till då så har det liksom varit i knopp detta här. Det har liksom varit ett skjult liv på jorden. Nu bryter det ut en ny himmel och en ny jord hvor rettferdighet bor. Det är det Gud har lagt ned i ditt hjärte ved tron. Du har fått en stor gave. Det ligger det klart till att bryta ut när dagen kommer. När Kristus, vårt liv, åpenbares. Då ska vi åpenbares med ham i herlighet. Detta livet är det han har gitt dig del i. Nu kommer alltså det som de troende har bett om i alla år. Komme ditt rike. Och han sa en lignelse till dem. Se på fikenträet och alla trär. Så snart de springer ut och dere ser det, då vet dere av dere selv att sommaren är när. Slik skall dere också när dere ser disse ting vita att Guds rike är när. Snart springer det ut. Snart är det här. Sånn taler han til noen. Det han små på jord. De som også kjenner seg engstelige ved sånn tale som vi inne på her i kveld, fordi de ser så mye synd og utroskap og skrøpelighet som bekymrer med tanke på det at Herren skal komme. Du hør hva ordet sier da. Løft ditt hode. Hvorfor det? For din forløsning stunder til. Det han som skal forløse deg fra alt dette som plager og bekymrer deg. Det han som kommer. Her står også en formaning til dem til slutt. Men ta dere i vare så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdig til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for menneskesønnen. Jeg tar alt det troende mennesker dette altså. Må bli stående på den dagen. Hvile et veldig alvor over dette, ikke sant? Tenk å ikke bli holdt verdig til å unnslippe å bli stående for menneskesønnen. Når han kommer. Ja, men sier du, han er jo mitt eneste håp. I all min synd og elendighet så kan jeg vitne, han er mitt eneste håp. Ja, så langt er alt vel. Det er dette som er det forunderlige ved evangeliet. Det er skjult for det naturlige menneskets tanker, det menneske som vil være verdig i seg selv. Som ved noe som helst vil bli satt i stand, ved noe annet enn dette å finnes i ham. Det er ikke snakk om å finnes i Jesus Kristus, og så et eller annet da i tillegg som må følge på dette her. Da er vi kommet på ville veier. Verden, faren i verden, det er jo det at den drar deg bort ifra denne tilstand. Derfor så fremstilles verden som en skjøge, som altså, dersom hun får innpass med sitt, så drar hun deg inn i et galt forhold til Gud. Og ut av et rett gudvillet forhold, altså. Og skynd deg i dag. Når evangeliets hemmelighet blir åpenbart, så er det en evig glede. Ja, hvorfor er det det? Jo, for det er tilpasset nettopp sånne som deg. Som er døde i synder og overtredelser. Jeg synes det var godt å høre det som Rørtveit var inne på her i går. Det var så... Da slo det ned noe av dette glimtet ifra himmelen, altså. Dette at jeg er vel til mote, når da, i min skrøpelighet. Fordi jeg har troen i mitt hjerte. Det er knyttet til ham. Det skal ikke bli bedre. For å komme i et rett forhold til Gud, så er det sikkert mye jeg burde forbedre. Men ikke for å komme i et rett forhold til ham. Derfor er jeg vel til mote midt i all denne elendigheten som følger meg. Da er vi virkelig inne ved kjernen også. I dette vi er samlet om. Det er tilpasset sånne som oss, sånn som jeg er. Det er laget til for oss. Det er laget til for syndere. Evangeliet har ikke noe annet nedslagsfelt. Det er meningsløst i enhver annen sammenheng enn der hvor det finner et synderhjerte. Har ingen mening i noen annen sammenheng. Derfor kaller verden det en dårskap. Det vil si den verden som ikke ser og innser sin synd og opprør imot Gud. Det er altså ikke et lys i forstanden. Det er ikke en kunnskap. som dette her ifra Gud. Men det balsam for mitt hjerte. Det en trøst, det en lindring. I den 147. salme så står det: Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. Det skjer ved evangeliets åpenbarelse for hjertet. Disse det som blir stående i dommen. Ikke de som har visst en hel del om Jesus, men de som har mottatt ham. Og ved evangelisk åpenbaring for hjertet, så skal han ikke tenke på denne store, store opplevelsen, selv om det kan skje sånn. Men dette altså, at hjertet blitt rettet på Jesus. Det han som blitt håpet. Med tanke på disse store, veldige tingene som verden nå går inn i, skal jeg stille deg spørsmål. Bryr du deg om Jesus? Vi gjerne så redde for det subjektive, som vi kaller det, i våre sammenhenger. Det det objektive, det objektive. Vel, jeg redd for at det kan trekke oss så langt, at det i hvert fall nærmest tar drepen på all ransakende forkynnelse. Ransakende forkynnelse har jo ikke bare denne oppgave å avsløre og avdekke et galt forhold til Gud. Sånn tenker vi jo gjerne om det. Vekkelsesforkynnelse snakker vi om. Men det har også denne oppgave å åpenbare og stadfeste et rett forhold. Jeg skal prøve å peke på noe her helt til slutt. Igjen, bryr du deg om Jesus? Hva gjør du da når du hører et sånt spørsmål? Jo, det du helst gjør, det å dukke inn i ditt hjerteliv, inn i ditt følelsesliv, og så ser du om du kan finne noe der. Men det en gromsa og temmelig så forvirrende kilde å dukke ned i og prøve å finne noe som klart og tydelig. Derifra rinner så visst ikke en elv som klar som krystall. Men finnes det noe der midt i den gromsete elva som gull, som krystall, som ikke av elva selv, men lagt ned i den? Og det mulig å hente det ut og se om det der? Kan det skilles ut? Du, sett nå. At du fikk høre at Jesus, legemlig, var til stede et sted i Norge i dag. Hva vil du gjøre med det? Jo, du ville sikkert ta deg dit så snart som bare råd. Ja, hvorfor det? Vel, jeg ville ikke ta meg dit for å få noen ting av han. Sånn ofte i våre bønner vi ber Gud om å få og få. Men når det blir så konkret, så ser jeg det at jeg ville så visst ikke dratt dit for å få noe annet. Heller ikke for at han skulle gjøre noen ting for meg, men rett og slett for å få være der hvor han Jesus selv. Tenk å få se han. Få høre han, få ta på han. Få være der hvor han og få lov til å være der. Ja, det var det jeg ville søke. Ser du det? Altså, hjertet rettet på Jesus. Grip nå dette da. Begynn å takke han for det. For dette ikke av kjøtt og blod. Men det av hans himmelske far at du har det slik i forhold til han. Det er ikke noe et menneske kan ta seg til, et slikt forhold til Jesus. Nei, nei. Det er et åndelig, guddommelig inngrep at dette har skjedd. Gud er nå min far, og Jesus er min broder. Frelses grunnlaget, det er at Faderen har gitt deg sin sønn, hvem du så er, syndere og fromme, en vei, lammets blod. Men har du fått del i denne gaven? Det må være tilfelle før Guds rike bryter fram, som vi hørte om det her. Det er for sent da. Og så helt til slutt. Herligheten i det objektive. Jeg tenkte da Rørtveit hadde bibeltime her i formiddag. Det er godt å høre sannhet forkynt. Da tenkte jeg på Jesu ord. Du vet, Jesus sier til sine disipler, dere skal være fullkomne, slik som deres himmelske far er fullkommen. Hva for noe? Har du noen gang stanset for det? Du skal være som Gud, sier han jo. Du skal være så fullkommen som hans far i himmelen. Å nei, det er umulig. Men så sier han altså, Jesus også, omvend dere, og bli som barn. Ja, det høres da greier ut tross alt, ikke sant? La oss søke det. Det må da lykkes ved Guds hjelp i hvert fall, å bli som små barn. Men du, dette beveger seg fremdeles innenfor lovens rike. Og har bare den hensikt å åpenbare din skyld, og derved lukke din munn for Gud. Du kan ikke bli noe av det som Herren krever av deg slik som du burde. Aldri. Det går ikke an. Ikke engang Gud kan føre deg dit at du blir slik som han sier du skal bli, og bør bli. Det lar seg ikke gjøre. Det er altså loven som er i virksomhet, det er lovens rike. Du er enda ikke ute av det. Og midt inn i dette lovens rike som vi til enhver tid befinner oss i, så bryter evangeliets herlighet som et lyn ifra klar himmel. Altså som noe alldeles uventet og fremmed, så bryter det inn i denne verden, og så forkynner det. Han døde for oss til fasta tid, mens vi enda var syndere. Sånn som du faktisk er, uten noen forandring, døde han for deg. Det er evangeliets rike. Ja. Du må bli sånn at Gud kan få frelse deg. Ja, hvordan skulle det gå til? Han frelste deg da han ga sin sønn på korsets tre. Da var du enda en synder. Bortvendt som du er, har han frelst deg ved Jesus Kristus, uten noen forbedring eller forandring. Noe ganske annet er at han må ta tak i deg for å få deg en stilling hvor han kan få tale til deg. Hvor han kan få deg i tale. Jeg leste en roman av en, jeg kanskje nevnte det før, jeg vet ikke, men vi kan ta det opp igjen likevel til slutt. En roman av en engelskmann. Han skrev om en liten dverg som var så åndelig. Han var virkelig en åndelig mann. Og så var det som det gjerne er i sånne tilfeller, noen guttunger som drev og så ærta på handa, vet du. Og så sprang han etter dem. Og så fikk han tak i en av dem også. Og han ble så redd, denne guttungen. Dvergen syntes synd på han, han så den skrekken der. Og så prøvde han berolige han. Han ville ikke gjøre han noe vondt, han ville bare gjøre han godt. Det nytta ikke altså. Gutten ble bare mer og mer redd. Til slutt så måtte han slippe han.
Jo da, Gud må nok arbeide med oss, han får oss i en stilling hvor han får sagt det til oss, sånn som det er. For så har jeg elsket verden. For så har jeg elsket nettopp deg, at jeg ga min sønn, den enbårne, for at du ved tro på ham skulle ha evig liv. La oss ikke tro det at vi kan bli hverken det ene eller andre. Ja, tror du det, så måtte Gud få føre deg dit, hvor du ser det jeg taler om nå. Jeg vet hvor jeg har det fra. Jeg vet hvem som har lært meg dette. Jeg vet hvem som har gitt det inn i mitt hjerte. Det Guds ord. Jeg erfarte sånn. Må Guds ånd gi deg å fatte dette med stor visshet, så du kan bli et lykkelig menneske. Både på jord og i himmel, når han kommer. Gi deg det med stor visshet. Og jeg har tenkt på når jeg har forkynt og sånn, hvor mye elendighet jeg har holdt på med. Ja. Hvor ofte har jeg ikke vært mer opptatt med det å berge prekenene mine enn å berge mennesker på himmelen. Og ja, når jeg skal se det i Guds lys, har det vært et rot alt sammen. Når var det som det skulle være? Men av og til så får en del i noe av denne Guds nød for mennesket og ser at og du, om de kunne få det inn i sitt hjerte med stor visshet, at vi kunne prise Jesus sammen. En gammel en som jeg gikk mye sammen med i Sannidal døde nå nylig, og sa det sånn, da jeg fikk se evangeliet, sa han, aldri ble ikke det at jeg opphøyde meg over trellene, de som ikke ser. Men jeg fikk et inderlig ønske om at de måtte se det, så vi kunne prise Gud i sammen. Ja. Gud forakter deg ikke. Han elsker og vil du skal få del i dette. Kjære Gud, takk for denne store nåde. Takk at vi kan få være vel til mote, midt i all vår skrøpelighet. Ja, enda til midt i all vår synd. Alt dette som roper så høyt om hva vi er laget av, skal vi få pris og takke deg. For du har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Og så er det nok. Herre, la din hellige ånd få levendegjøre det. For hjertene våre. Vi ber om det i ditt dyre navn. Amen.